ีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังค่ะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประกอบชุดวิชาการบัญชีขั้นต้นของสาขาวิชาวิทยาการจัดการเรื่องที่ดินอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์อื่นผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะถึงที่ดินอาคารและอุปกรณ์นะคะก็ถือได้ว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีลักษณะคงทนถาวรที่กิจการส่วนใหญ่จะมีเพื่อใช้ในกิจการดำเนินงานเรามาติดตามกันสิคะว่าที่ดินอาคารและอุปกรณ์มีความหมายและมีการวิธีการบันทึกรายการทางบัญชีอย่างไรนะคะจากรองศาสตราจารย์ดลพรบุญพารอดซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำของสาขาวิชาวิทยาการจัดการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่จะให้เกียรติมาให้ความรู้แก่เรานะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะก่อนอื่นขอเรียนถามอาจารย์ถึงการให้ความหมายของที่ดินอาคารและอุปกรณ์ค่ะ
ค่ะมีผู้ให้ความหมายเกี่ยวกับที่ดินอาคารอุปกรณ์ไว้หลายชนิดนะคะถ้าจะยึดตามมาตรฐานการบัญชีนะคะก็ให้ความหมายของที่ดินอาคารและอุปกรณ์ไว้ว่าหมายถึงสินทรัพย์ที่มีตัวตนซึ่งกิจการมีไว้ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการผลิตเพื่อจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการเพื่อให้เช่าหรือเพื่อใช้ในการบริหารงานและคาดว่าจะใช้ประโยชน์มากกว่า1รอบปีบัญชีนะคะแต่สำหรับทางด้านกฎกระทรวงนะคะก็จะให้ความหมายใกล้เคียงกันว่าที่ดินอาคารและอุปกรณ์จะหมายถึงสินทรัพย์ระยะยาวที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัททั้งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนเช่นที่ดินอาคารสิ่งปลูกสร้างสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์หรือเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานเครื่องตกแต่งติดตั้งและยานพาหนะต่างๆตลอดจนสัมปทานสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ค่ะ
ค่ะที่ดินอาคารและอุปกรณ์นั้นนะคะก็จะถือได้ว่าเป็นสินทรัพย์ถาวรที่กิจการมีไว้เพื่อดำเนินการไม่ทราบว่าจะแบ่งได้กี่ประเภทคะอาจารย์คะ
ประเภทของที่ดินอาคารและอุปกรณ์นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจัดว่ามันเป็นสินทรัพย์ประเภทที่มีถาวรประเภทที่มีตัวตนที่เรียกว่า tangible fixed asset ก็หมายถึงว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพเป็นวัตถุแลเห็นได้จับต้องได้นะคะซึ่งสามารถจำแนกได้เป็น3ประเภทหลักๆก็คือ1สินทรัพย์ถาวรที่มีตัวตนประเภทที่ไม่หักค่าเสื่อมราคาเช่นที่ดิน2สินทรัพย์ที่มีตัวตนประเภทที่หักค่าเสื่อมราคาเช่นอาคารโรงงานเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆอาคารก็คือสิ่งปลูกสร้างของกิจการทุกชนิดที่ใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานตามปกตินะคะแล้วก็อีกตัวคืออุปกรณ์หมายถึงอุปกรณ์ทุกชนิดที่กิจการเป็นเจ้าของและมีไว้ใช้ในการดำเนินงานตามปกติของกิจการส่วนประเภทสุดท้ายคือประเภทที่3ก็คือสินทรัพย์ถาวรที่มีตัวตนประเภทที่ต้องหักค่าสูญสิ้นเช่นทรัพยากรต่างๆอย่างเช่นเหมืองแร่ป่าไม้แล้วก็บ่อน้ำมันนะคะซึ่งทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ก็จัดเป็นสินทรัพย์ประเภทที่หมดเปลืองค่ะ
ค่ะจากเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ได้บอกว่าประเภทของที่ดินอาคารและอุปกรณ์นั้นนะคะแบ่งออกเป็น3ประเภทคือไม่หักค่าเสื่อมราคาหักค่าเสื่อมราคาและก็ที่หักค่าสูญสิ้นเนี่ยนะคะคงต้องขอเรียนถามว่าคำว่าค่าเสื่อมราคากับค่าสูญสิ้นนี้เป็นอย่างไรคะ
ค่ะสำหรับค่าเสื่อมราคาเนี่ยนะคะจะหมายถึงการปันส่วนมูลค่าเสื่อมสภาพของทรัพย์สินที่มีเนี่ยนะคะตลอดอายุการใช้งานที่ได้ประมาณไว้เลยนะคะเป็นลักษณะการหักต้นทุนนะคะของสินทรัพย์ซึ่งทีนี้ตัวคำว่าอายุการใช้งานเนี่ยนะคะก็มีความหมายของมันก็คืออาจจะเป็นระยะเวลาที่กิจการคาดว่าจะใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นหรือจำนวนผลผลิตหรือหน่วยงานการใช้งานในลักษณะอื่นๆที่คล้ายคลึงกันที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากการใช้ทรัพย์สินนั้นนะคะทีนี้อีกคำหนึ่งซึ่งคล้ายกับค่าเสื่อมราคาคือมูลค่าเสื่อมสภาพนะคะคำว่ามูลค่าเสื่อมสภาพก็จะเป็นราคาทุนของทรัพย์สินหรือราคาอื่นที่นำมาใช้แทนราคาทุนในงบการเงินซึ่งหักด้วยราคาซากนะคะทีนี้ก็มีคำว่าราคาซากเข้ามาเกี่ยวพันนะคะขออธิบายอีกนิดนึงราคาซากก็จะเป็นจำนวนเงินสุทธิซึ่งกิจการคาดว่าจะได้รับจากทรัพย์สินเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งานหลังหักค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดจากการจำหน่ายทรัพย์สินนั้นๆ นะคะคำหนึ่งที่ถามคือค่าสูญสิ้นหมายถึงนะคะค่าสูญสิ้นจะหมายถึงมูลค่าของสินทรัพย์ประเภทที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่หมดเปลืองไปเช่นค่าสูญสิ้นจากเหมืองแร่ จากป่าไม้จากบ่อน้ำมันเมื่อมีการขุดเจาะน้ำมันไปใช้ก็ไม่อาจสร้างทดแทนได้นะคะสินทรัพย์เหล่านี้ก็จะมีแต่เสื่อมค่าหรือสูญสิ้นไปมูลค่าของสินทรัพย์ก็จะลดลงส่วนที่ลดลงนี้เราก็เรียกว่าค่าสูญสิ้นนะคะซึ่งค่าสูญสิ้นนี้จะคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์สิ้นเปลืองค่ะ
ค่ะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ก็ได้พูดถึงความหมายของค่าเสื่อมราคาและค่าสูญสิ้นแล้วนะคะคราวนี้ในเรื่องของความแตกต่างระหว่างค่าเสื่อมราคากับค่าสูญสิ้นเป็นอย่างไรคะอาจารย์คะ
ค่ะสำหรับค่าเสื่อมราคากับค่าสูญสิ้นเนี่ยนะคะมีลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายเหมือนกันซึ่งจะแสดงไว้เป็นรายการหักในงบกำไรขาดทุนแต่ข้อแตกต่างก็คือว่าค่าเสื่อมราคาจะเป็นการปันส่วนต้นทุนของสินทรัพย์ถาวรที่มีอายุการใช้งานจำกัดและไม่ใช่สินทรัพย์สิ้นเปลืองนะคะอย่างเช่นอาคารลักษณะที่สองก็คือว่าค่าเสื่อมราคาเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่จัดหามาได้ใหม่นะคะแต่สำหรับค่าสูญสิ้นนั้นจะเกี่ยวกับสินทรัพย์สิ้นเปลืองที่ไม่อาจหามาทดแทนได้อย่างเช่นการขุดเจาะน้ำมันนะคะสำหรับกรณีแรกเมื่อกี้นี้เนี่ยนะคะสำหรับเรื่องการปันส่วนเนี่ยค่าสูญสิ้นนั้นจะเป็นมูลค่าของปริมาณทรัพยากรธรรมชาติที่ลดลงเนื่องจากการขุดการเจาะการตัดและนำไปใช้จากทรัพยากรลักษณะแตกต่างอีกอันนึงก็คือว่าค่าเสื่อมราคานั้นเป็นค่าใช้จ่ายซึ่งหักจากรายได้อยู่ในงบกำไรขาดทุนแต่ค่าสูญสิ้นนั้นเราจัดว่าเป็นลักษณะการที่ว่าต้นทุนของทรัพยากรที่ขุดได้นั้นโดยตรงเลยคือตัดจ่ายไปเลยพร้อมที่จะขายได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นข้อแตกต่างทีนี้สำหรับค่าสูญสิ้นกับค่าเสื่อมราคาสะสมนะคะมันเขาใช้ชื่อว่าค่าเสื่อมราคาสะสมกับค่าสูญสิ้นสะสมเนี่ยจะเป็นบัญชีคู่นะคะของค่าเสื่อมราคากับค่าสูญสิ้นซึ่งจะเป็นบัญชีประเภทปรับมูลค่าซึ่งจะแสดงรายการหักจากสินทรัพย์ถาวรในงบดุล นะคะ
ค่ะแล้วคราวนี้ก็คงต้องมาขอเรียนถามว่าในการคิดต้นทุนของที่ดินอาคารและอุปกรณ์ทางการบัญชีนั้นนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
ค่ะสำหรับในการคิดต้นทุนของที่ดินอาคารอุปกรณ์เนี่ยมีหลายลักษณะนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราได้ต้นทุนเราได้ตัวสินทรัพย์นั้นมาอย่างไรวิธีการได้มาเนี่ยจะมี4วิธีด้วยกันนะคะวิธีแรกก็คือว่าเราซื้อมาเป็นเงินสดวิธีที่2ก็เป็นการแลกเปลี่ยนกับสินทรัพย์อื่นวิธีที่3นั้นได้สินทรัพย์มาโดยการสร้างขึ้นเองและวิธีที่4นั้นได้มาโดยการบริจาคนะคะซึ่งการคำนวณต้นทุนจะแตกต่างกันนะคะอย่างเช่นในวิธีแรกนี้เราได้มาเป็นเงินสดนะคะราคาทุนของสินทรัพย์ถาวรก็จะได้แก่เงินสดที่จ่ายไปเพื่อให้ได้สินทรัพย์นั้นมาซึ่งจะรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดหาการจัดเตรียมสินทรัพย์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้เช่นค่าภาษีขาเข้าค่าขนส่งค่าติดตั้งเครื่องจักรค่าเบี้ยประกันภัยตลอดจนค่าทดลองเครื่องจักรนะคะจนกระทั่งเครื่องจักรเหล่านั้นใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินทรัพย์ถาวรทั้งสิ้นนะคะสรุปอีกครั้งก็คือว่าราคาทุนของสินทรัพย์ประเภทนี้นั้นจะหมายถึงราคาทุนและเครื่องใช้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่ทำให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพและอยู่ในสถานที่ที่ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของกิจการค่ะลักษณะที่สองนั้นเป็นการได้สินทรัพย์มาโดยการแลกเปลี่ยนกับสินทรัพย์อื่นอย่างเช่นกิจการได้สินทรัพย์มาโดยการแลกเปลี่ยนกับสินทรัพย์ที่ตัวเองมีอยู่ลักษณะนี้นี่กิจการจะบันทึกสินทรัพย์ใหม่ที่ได้มาในราคาตลาดของสินทรัพย์เก่าที่ให้ไปเป็นการแลกเปลี่ยนหรือราคาตลาดของสินทรัพย์ที่ได้มาแล้วแต่ราคาใดจะมีหลักฐานปรากฏที่ชัดแจ้งกว่าผลต่างของระหว่างราคาตลาดกับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์เก่านั้นจะถือเป็นผลกำไรหรือขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์นะคะลักษณะที่3เป็นการได้สินทรัพย์มาโดยการสร้างขึ้นเองตรงนี้นี่ราคาทุนของสินทรัพย์จะได้แก่จำนวนเงินที่จ่ายไปเพื่อให้สินทรัพย์นั้นเนี่ยอยู่ในสภาพหรือสถานที่ที่ใช้ประโยชน์ได้ของกิจการนะคะอย่างเช่นราคาวัตถุดิบราคาค่าแรงงานเงินเดือนและก็เงินที่เราจ้างผู้คุมงานก่อสร้างลักษณะสุดท้ายนะคะอันที่4ก็คือการได้สินทรัพย์มาโดยการบริจาคตรงนี้นี่ราคาทุนของสินทรัพย์จะได้แก่ราคาตลาดของสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาคนั้นๆทั้งนี้เพราะว่าเราถือว่าสินทรัพย์ที่กิจการได้รับมาโดยการบริจาคมักจะไม่มีราคาทุนที่จะนำมาบันทึกบัญชีถึงแม้ว่าอาจจะเสียค่าใช้จ่ายในการโอนบ้างก็มักจะเป็นจำนวนที่เล็กน้อยก็ไม่สมควรจะถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ที่จะปรากฏในงบดุลค่ะ
ค่ะที่อาจารย์ได้กล่าวมานั้นนะคะก็เป็นที่ดินอาคารและอุปกรณ์ที่เป็นสินทรัพย์ที่มีตัวตนนะคะคราวนี้คงต้องขอเรียนถามเพิ่มเติมให้อาจารย์ขยายในเรื่องของความหมายและประเภทของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนนะคะได้แก่อะไรบ้างคะ
ค่ะ อย่างที่แจ้งเรียนให้ทราบนะคะสินทรัพย์ที่มีตัวตนนั้นก็คือสินทรัพย์ที่จับต้องได้นะคะเป็น tangible asset อย่างเช่นที่ดินอาคารและอุปกรณ์ที่เราพูดไปนะคะทีนี้สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนเราเรียกว่าเป็น intangible fixed asset นั้นเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ไม่สามารถจับต้องได้ไม่มีรูปร่างนะคะตามความหมายก็คือสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์หมุนเวียนมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานของกิจการแต่ไม่มีตัวตนไม่สามารถจับต้องได้นะคะเช่นค่าความนิยมสัมปทานสิทธิบัตรลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้ายี่ห้อการค้าค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกิจการตลอดจนสิทธิสัญญาเช่าต่างๆนะคะสำหรับสินทรัพย์ประเภทนี้นี่เราต้องตัดบัญชีเหมือนกันแต่ไม่ใช่ลักษณะการตัดแบบค่าเสื่อมราคานะคะแต่เราจะใช้ชื่อว่าการตัดจำหน่ายนะคะซึ่งจะเป็นการตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามอายุการใช้ประโยชน์ในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเหล่านั้นค่ะสำหรับประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนะคะโดยทั่วไปแล้วสินทรัพย์ไม่มีตัวตนก็จะจำแนกออกเป็น2ประเภท1ก็คือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้งานจำกัด2สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้ไม่จำกัดนะคะก็มี2ประเภทค่ะสำหรับ อีกนิดนึงนะคะอยากจะนำเสนอเรื่องการแสดงรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในงบดุล นะคะสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นมีวิธีการแสดงในงบดุลอยู่2วิธีวิธีที่1ก็คือการแสดงแยกเป็นรายการ1ต่างหากต่อจากที่ดินอาคารและอุปกรณ์และแสดงด้วยจำนวนสุทธิหลังจากหักจำนวนที่ตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายแล้วลักษณะที่2นะคะก็แสดงไว้ภายใต้หัวข้อสินทรัพย์อื่นๆด้วยจำนวนสุทธิหลังจากหักจำนวนที่ตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายแล้วค่ะ
ค่ะสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนนะคะก็เป็นสินทรัพย์ที่ไม่สามารถจับต้องได้แต่ว่ามีประโยชน์ในการดำเนินงานของกิจการก็แบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือมีอายุการใช้งานจำกัดกับอายุการใช้งานไม่จำกัดนะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีคำอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันก็คือสินทรัพย์อื่นคำนี้มีความหมายอย่างไรคะอาจารย์คะ
สำหรับสินทรัพย์อื่นนะคะความหมายก็คือสินทรัพย์ซึ่งไม่สามารถจัดเข้าในหมวดหมู่หรือประเภทต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนที่ดินอาคารและอุปกรณ์ตลอดจนสินทรัพย์ถาวรประเภทที่ไม่มีตัวตนสินทรัพย์อื่นๆนี้อย่างเช่นที่ดินซึ่งกิจการมีไว้เพื่อรอการใช้ประโยชน์ในภายหน้าหรืออุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วและกำลังรอการจำหน่ายหรือรายจ่ายรอการตัดบัญชีนะคะเหล่านี้นี่ถือเป็นสินทรัพย์อื่นสำหรับสินทรัพย์อื่นนั้นก็มีการบันทึกรายการหรือวิธีการบัญชีโดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทั่วไปกล่าวคือบันทึกบัญชีสินทรัพย์ในราคาทุนหรือราคาที่จ่ายไปเพื่อได้สินทรัพย์นั้นมานะคะแล้วก็มีการตัดจำหน่ายลักษณะหลักเกณฑ์เดียวกันสำหรับรายการแสดงรายการสินทรัพย์อื่นในงบดุล นะคะเราจะแสดงด้วยราคาทุนภายใต้หัวข้อสินทรัพย์อื่นต่อจากที่ดินอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในบางกรณีกิจการอาจแสดงสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้หัวข้อสินทรัพย์อื่นก็ได้นะคะการแสดงรายการสินทรัพย์อื่นในงบดุลสามารถทำได้2กรณี1ก็คือแสดงแยกต่างหากต่อจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและ2แสดงสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไว้ภายใต้หัวข้อสินทรัพย์อื่นค่ะ
ค่ะและในช่วงท้ายนี้เนี่ยนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยฝากข้อคิดข้อสังเกตในเรื่องของที่ดินอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์อื่นๆแก่นักศึกษาค่ะ
ค่ะมีอยู่หลายประเด็นเหมือนกันนะคะเพราะว่าตรงจุดนี้เนี่ยมันเป็นหัวข้อใหญ่จุดหนึ่งที่อยากจะฝากก็คือเรื่องเกี่ยวกับรายจ่ายนะคะรายจ่ายที่เราจะคิดคำนวณต้นทุนของสินทรัพย์ถาวรเนี่ยนะคะเรามักจะแยกออกเป็น2ลักษณะคือรายจ่ายฝ่ายทุนกับรายจ่ายฝ่ายรายได้นะคะตรงนี้เนี่ยเป็นข้อสับสนสำหรับนักบัญชีกันเยอะนะคะรายจ่ายฝ่ายทุนก็คือ capital expenditure เนี่ยนะคะก็คือรายจ่ายลงทุนอีกลักษณะหนึ่งที่เราเรียกกันนะคะซึ่งจะหมายถึงรายจ่ายที่ทำให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์อย่างเช่นค่าขนส่งค่าภาษีค่าติดตั้งค่าทดลองเครื่องตลอดจนค่าซ่อมแซมก่อนที่จะนำสินทรัพย์มาใช้งานรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีขึ้นด้วยนะคะตรงนี้เราเรียกว่ารายจ่ายฝ่ายทุนนะคะตัวอย่างเช่นการต่อเติมการปรับปรุงและทำให้ดีขึ้นการเปลี่ยนแทนสินทรัพย์และการซ่อมแซมสินทรัพย์แบบใหญ่เลยนะคะอีกลักษณะหนึ่งก็คือรายจ่ายฝ่ายรายได้หรืออาจจะพูดได้ว่าเป็นรายจ่ายที่จะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายแสดงไว้ในงบกำไรขาดทุนตรงนั้นจะเป็นรายจ่ายลักษณะเล็กน้อยเช่นอาจจะเป็นลักษณะการซ่อมแซมนิดหน่อยนะคะเป็นจำนวนเงินไม่มากตรงนี้ก็จะเป็นรายจ่ายที่แสดงไว้ในงบกำไรขาดทุนนะคะส่วนอีก ข้อหนึ่งที่อยากจะฝากไว้คือในเรื่องสินทรัพย์อื่นนี่กฎกระทรวงของเราก็จะระบุไว้นิดนึงนะคะสินทรัพย์อื่นนี้เนี่ยเขาบอกว่าในเรื่องการแสดงเนี่ยนะคะในกรณีที่สินทรัพย์อื่นรายการใดที่มีจำนวนตั้งแต่ร้อยละ20ของยอดรวมสินทรัพย์อื่นนั้นให้แสดงสินทรัพย์อื่นนั้นเป็นรายการแยกต่างหากภายใต้หัวข้อสินทรัพย์อื่นนะคะสำหรับสินทรัพย์อื่นส่วนที่เหลือนั้นให้แสดงเป็นยอดรวมโดยใช้ชื่อรายการว่าอื่นๆนะคะสำหรับประเด็นสุดท้ายที่อยากจะฝากนะคะก็คือว่าปัจจุบันนี้มาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับเรื่องที่ดินอาคารและอุปกรณ์นี้เราออกมาใหม่นะคะซึ่งจะมีคำศัพท์ใหม่ๆหลายตัวซึ่งอาจจะทำให้นักบัญชีเราทราบเพิ่มขึ้นแล้วก็สงสัยกันมากขึ้นนิดหน่อยเนี่ยนะคะตัวที่ยังไม่ได้พูดถึงเนี่ยนะคะและอยากจะพูดถึงก็มีด้วยกัน4ตัวนะคะเขาฝากเรื่องคำว่าราคาทุนไว้ว่านะคะหมายถึงจำนวนเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดที่กิจการได้จ่ายไปหรือราคายุติธรรมของสิ่งของอื่นที่กิจการมอบให้เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินณเวลาที่เกิดการซื้อหรือสร้างทรัพย์สินนั้นนะคะนี่ความหมายใหม่อีกความหมายหนึ่งคือคำว่าราคายุติธรรมหรือ fair value นะคะจะหมายถึงจำนวนเงินที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนทรัพย์สินกันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนโดยที่ผู้ซื้อกับผู้ขายไม่มีความเกี่ยวข้องและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระตรงนี้เราจะเน้นคำว่าอิสระนะคะอีกตัวหนึ่งซึ่งก็คงคุ้นเคยกันคือราคาตามบัญชีนะคะหมายถึงราคาทรัพย์สินที่ปรากฏอยู่ในงบดุลหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมแล้วตัวสุดท้ายนะคะคือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนก็คือมูลค่าที่กิจการคาดว่าจะได้รับคืนจากการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินในอนาคตรวมทั้งราคาซากจากการจำหน่ายทรัพย์สินนั้นๆด้วยค่ะ
ค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้รู้จักกับที่ดินอาคารและอุปกรณ์สินทรัพย์ที่มีตัวตนสินทรัพย์อื่นๆสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนนะคะซึ่งทางรายการก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดลพรบุญพารอดซึ่งให้เกียรติเป็นวิทยากรในรายการนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
รายการนี้ประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงวิไลวัฒนดำรงกิจจัดทำบทกำกับและควบคุมการผลิตรายการและดิฉันณภาพรปรวัตรวิชัยดำเนินรายการพบกับรายการประกอบชุดวิชาการบัญชีขั้นต้นได้ใหม่ในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ